Розділ 5. І сталося. Калі народ тіснувся до його, каб почуть слово Божеє, а йон стояв каля возера Єнісарецького, убачив йон дві лодки, що стояли при возері, а рибаки, вийшовши з їх, промивали мережі. Увайшовши в одну з лодок, якая належала Симону, йон просив його отплить крыху от берега, і, сєвши, з лодки вучив народ. А калі скончив говорить, сказав Симону: «Отпливи на глибиню і закиньте мережі ваші для лову». І сказав Симон у отказ йому: «Наставник, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але по слову твоєму закину мережу». І зробивши гэта, яны зловили великое множество рыбы, нават мережа їх прорывалася, і дали знак супольникам, які былі ў другой лодцы, каб прыйшлі памагчы ім. І тыя прыйшлі і наповнили абедзве лодкі, так што яны пачыналі тануць. Убачыўшы ж гэта, Сімон Пётр прыпаў да каленяў Ісусавых і сказаў: «Выйди ад мяне, бо я чалавек грэшны, Господі». Таму што жах ахапіў яго, і ўсіх, хто быў з ім, ад такога ўлову рыбы, выцягнутай імі, а таксама Іакава і Іоанна, сыноў Зевідзеевых, што былі таварышамі Сімона. І сказаў Сімону Ісус: «Не бойся, з гэтага часу будзеш лавіць людзей». І, вытягнувши лодки на берег, яны покинули все и пойшли вслед за им. И сталося, коли был Иисус у одним з городов, вось человек, увесь у проказе, убачивши Иисуса, упав ниц, молячи его и кажучи: «Господи, коли хочешь, можешь меня очистить». И, протягнувши руку, Ісус докрануся до його і сказав: «Хочу, очистися». І одразу проказа сышла з його. І он загадав йому нікому не розказувати: «Але іди, покажися святару і принеси ахвяру за очищення твоє, як загадав Моїсей, діля свідчення їм». Але все болі розходилися чутки про його, і збиралося множство народу слухати і ацаляцца ў яго ад немачаў сваіх. Ён жа адыходзіў у пустэльныя месцы і маліўся. І сталася аднаго дня: ён вучыў, і сядзелі фарысеі і законавучыцелі, якія прыйшлі з усіх вёсак галілейскіх і іудзейскіх, і з Іерусаліма, і сіла Гасподняя была, каб ацаляць іх. Вось людзі прынеслі на пастелі чалавека, які быў спаралізаваны, і спрабавалі ўнесці яго і пакласці перад Ісусам. І не знайшоўшы, як пранесці яго з-за натоўпу, яны, падняўшыся на дах, праз чарапіцу апусцілі яго з пасцеллю на сярэдзіну перад Ісусам. І ён, убачыўшы веру іх, сказаў яму: «Чалавеча, адпускаюцца табе грахі твае». І пачалі разважаць кніжнікі і фарысеі, гаворачы: «Хто гэта такі, што блюзнерыць? Хто можа адпускаць грахі, акрамя аднаго Бога?» Ісус жа, зразумеўшы помыслы іх, сказаў ім у адказ: «Што разважаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі твае, ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі», ён сказаў спаралізаванаму: «Табе кажу, устань, вазьмі пастель тваю і ідзі ў дом твой». І адразу, устаўшы перад імі і ўзяўшы тое, на чым ляжаў, ён пайшоў у дом свой, славячы Бога. І жах ахапіў усіх, і славілі Бога, і перапоўненыя страхам гаварылі: «Дзіўнае бачылі мы сёння». І пасля гэтага Ісус выйшаў і ўбачыў мытніка імем Левій, які сядзеў на мытні, і сказаў яму: «Ідзі ўслед за мною». І пакінуўшы ўсё, той устаў і пайшоў услед за ім. І зрабіў Левій для яго вялікі пачастунак у доме сваім. І было там мноства мытнікаў і іншых, якія з імі узляжалі. І наракалі кніжнікі іхнія і фарысеі на вучняў яго, кажучы: «Навошта вы з мытнікамі і грэшнікамі ясце і п'яце?» І ў адказ Ісус сказаў ім: «Нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя. Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». Яны ж сказалі яму: «Чаму вучні Іаанавы посцяць часта і малітвы дзеюць, гэтак сама і фарысейскія, а твае ядуць і п'юць?» Ён жа сказаў ім: «Хіба можаце вы прымусіць пасціць сыноў харомаў вясельных, калі з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе ўзяты ад іх жаніх, тады будуць пасціць тыя дні». Сказаў жа і прытчу ім: «Ніхто латкі з адзежыны новай не накладае на адзежыну старую, інакш і новую разарве, і да старой не падыдзе латка ад новай, і ніхто не ўлівае віно маладое ў мяхі старыя, інакш прарве маладое віно мяхі. І само выцяча, і мяхі прападуць, а віно маладое ў мяхі новыя ўліваць трэба, і зберагаецца тое і другое. І ніхто, піўшы старое, не захоча адразу маладога, бо, кажа, старое лепшае».